नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. भारत देश विविधतायेन नटला. ह्या विविधतायेचें दर्शन लोकसंस्कृतींतल्यान दिसून येता आनी ताका लागूनच कलाकारांचें योगदान अमुल्य आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. ते पणजेंत 24व्या लोकोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार काल उलयताले. कलाकारांच्या कल्पकतेतल्यान तयार जावपी हस्तकलेक तशेंच लोकसंस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी कलाकारांक माची दिवपाच्या हेतान लोकोत्सवाचें आयोजन गोंय सरकार करता अशें ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेटतानावडे, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बंसल हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकी माले पेटोवन लोकोत्सवाचे उक्तावण जाले. कला अकादमीच्या दर्या संगम वाठारात लोकोत्सवाचे आयोजन केला. लोकोत्सवात 15 राज्यातले 600 परस चड कलाकार तशेंच हस्तकलाकारागिरांनी वांटो घेतला. पयलेच फावट आदिवासी समाजाच्या कलाकृतीचे दालन उबारला. कला अकादमीत फुडले 9 दीस लोकोत्सवाचे आयोजन जाला. गोवा कोंकणी अकादमीन 2022-23 आनी 24 वर्सां खातीरचे साहित्य आनी भाशा सेवा पुरस्कारांची घोषणा केला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी राजभास वर्धापन दीस सुवाळ्यात 4 फेब्रुवारीक ह्या पुरस्कारांचे वांटप जातले. ही कार्यावळ सांजे वेळार राजभवनातल्या दरबार हॉलात जातली अशी माहिती कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत सावंत हांणी पत्रकार परिषदेत दिल्या. रमेश घाडी, सम्राट बोरकार, भूषण भावे, संजय बोरकार, सुरेश काकोडकार, रामानंद रायकार मेळून वट्ट 48 जणांक 3 वर्सां खातीर हे पुरस्कार मेळ्यात. रोख 25,000 शाल भोवमानपत्र अशे ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. केपेच्या आदिवासी संघटनेन आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस कपेला भाट दियांव ह्या सुवातेर आदिवासी उत्सवाचे आयोजन केला. दनपारा 3 वरांचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकी ह्या उत्सवाचे उक्तावण जातले. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हेवूय हाजीर आसतले अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. ह्या उत्सवात आदिवासी लोकनाच, आयुर्वेदीक वखदां, पारंपारीक खेळ, आदिवासी कपडे हांची दालनां मांडटले. तशेंच वेगवेगळ्या पारंपारीक खेळांचे आनी सर्तींचो ह्या उत्सवात आस्पाव आसतलो. ह्या उत्सवात फाल्यां सांजे 3 वरांचेर लोकउत्सवाची कार्यावळ जावपाची आसून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आसतले. तर सांजे 5 वरांचेर जावपी समारोपाच्या सुवाळ्यात सभापती रमेश तवडकार तशेंच आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी आंतान वाझ हाजीर रावतले. साळ न्हंयेत 4 सुवातींनी जेटी बांदतले अशी भिरांत ह्या आदी कांय जाणांनी उक्तायल्या, मात हे खबरेंत कसलेच तथ्य ना. साळ न्हंयेत जेटी उबारपाचो एकूय प्रस्ताव गोंय सरकारा मुखार आयिल्लो ना असो खुलासो बंदर आनी कप्तान खात्याचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी केलो. कांय जाण बेठेच फटीच्यो खबरो पातळायतात अशें तांणी सांगलां. मडगांवच्या भलायकी केंद्राचे दुरुस्तीचें काम कांय कारणां खातीर बंद पडिल्ले ते 21 जानेवारी पासून परतून सुरू करतले. सिक्वेरा हांची भेट घेवपाक केळशी पंचायतीचे सरपंच डिक्सन वाझ आनी हेर वांगडी आयिल्ले. केळशी वाठारांतल्या साळ न्हंयेच्या दर्यादेगेवेले बांदून काडपा खातीर तांणी चर्चा केली. हे काम रोखडेच हातात घेतले अशें उतर सिक्वेरा हांणी ह्या शिष्टमंडळाक दिला. नवे वस्तू संग्रहालय तयार करपाक अर्थीक मजत दिवपा खातीर आनी सध्याच्या संग्रहालयाच्या वेवसायीक उदरगतीक आदार दिवपा खातीर गोंय सरकारान संग्रहालयांक अर्थीक मजतीची येवजण सुरू केल्या. तातूंत निधी मेळोवपाक पात्र आशिल्ल्या संग्रहालयांची 2 गटांत विभागणी केल्या. नव्या सुविधांची स्थापणूक करपाक अर्थीक आदार सोदपी संग्रहालयां खातीर नवे संग्रहालय गट 1 आनी अर्थीक आदार घेवपी सध्याचे संग्रहालय गट 2 अशी विभागणी आसा. आपली मुळावी बांदावळ संग्रह आनी संवर्धित विकसीत करपाक आनी वाडोवपाक मदत सोदपी संग्रहालयां ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूंक पात्र आसात. अर्थीक मजत मेळपा खातीर वर्सुकी वापर प्रमाणपत्र आनी लेखा परिक्षेत लेखा विवरण सादर करचे पडटले. तशेंच अनुदान मेळ्या उपरांत संबंधीत संस्थेन 5 वर्सां मेरेन संग्रहालयाच्या कार्यावळींचो आनी कृतीचो अहवाल सरकाराक दिवचो पडटलो. ह्या येवजणे खाला नव्या संग्रहालयां खातीर 5 लाख रुपया मेरेन आनी सध्याच्या संग्रहालयांच्या उदरगत प्रकल्पा खातीर 5 लाख रुपया मेरेन अर्थीक मजत मेळूं येता. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 31 मार्च 2025 मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 31 मार्च मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची विनवणी केल्या. गोंय हे फुडारात रोबोटिक्स आनी कोडिंग मळावेले देशातले एक उच्च शिक्षीत राज्य जातले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें उक्तायला. ते केअर्स रिसर्च प्रोडक्ट लॉन्च आनी विद्यार्थ्यांक इनामां वाटपाच्या सुवाळ्यात उलयताले. गोंयच्या 442 शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण सध्या सुरू केला. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळा वतीन फाल्यां गोंय राज्यातल्या 12 तालुक्या केंद्रांचेर येत्ता 8वी, 9वी, 10वी, 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर राज्य पावड्यावेली विज्ञान प्रज्ञासोद परिक्षा 2024-25 जावपाची आसा. उमेदवारांनी परिक्षेक येतना वांगडा प्रवेश कार्ड हॉल तिकेट हाडचे आनी परिक्षा सुरू जावच्या आदी कमीत कमी अर्दवर पयली केंद्राचेर हाजीर रावपाक जाय. दालगादो कोंकणी अकादमीन माजोड्डेच्या फादर बासिलियो आंद्रादे मेमोरियल उच्च माध्यमीक विद्यालयात ओपिनियन पोल दीस मनयलो. हे कार्यावळीत गोंयची अस्मिताय आनी संस्कृतायेची राखण करपाचे महत्व पटोवन दिले. मुखेल उलोवपी तियोतोतियोनो कोस्ता हांणी डॉ जॅक सिक्वेरा आनी ओपिनियन पोल ह्या विशयाचेर भाशण केले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.